Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі. Польскі пасол лічыць узровень дачыненняў паміж дзвюма краінамі-суседкамі непаўнавартасным. Па справе віцебскага выбуху двух падазраваных адпусцілі. Адзін застаецца. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Францыя ў аўторак заявіла аб афіцыйным прызнанні нядаўна сфармаванай сырыйскай апазіцыйнай кааліцыі адзіным легітымным прадстаўніком інтарэсаў сырыйскага народу. Тым самым Францыя стала першай заходняй дзяржавай, якая дасціла аб такім рашэнні. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы французскі прэзідэнт Франсуа Алянд падкрэсліў, што сырыйская нацыянальная кааліцыя гэта крок на шляху да стварэння будучага дэмакратычнага ўраду Сырыі. Сырыйскія апазіцыйныя групы дамовіліся аб фармаванні шырокай кааліцыі ў нядзелю. У якасці галоўнай мэты заяўлена імкненне пакласці канец рэжыму прэзідэнта Башара Асада і канфлікту паміж урадам і праціўнікамі цяперашняй улады, які працягваецца ўжо 20 месяцаў. Улады Сырыі назвалі рашэнне Францыі амаральным. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у звязку з парушэннямі на нядаўніх парламенцкіх выбарах ва Украіне. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, якія аспрэчвае апазіцыя, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёну. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у тэлефоннай размове з украінскім прэзідэнтам Віктарам Януковічам заклікаў выконваць узятыя Украінай на сябе абавязацельствы ў датрыманні дэмакратычных нормаў і спыніць выбарчыя судовыя пераследы. Байден тэлефанаваў Януковічу, каб падзякаваць за віншаванне, накіраванае украінскім лідарам прэзідэнту Бараку Абаму ў звязку з ягоным перавыбраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пекіне сёння завершыўся 18-й з'езд камуністычнай партыі Кітаю. Заўтра, паводле вынікаў з'езду, павінны быць названыя імёны новага кіраўніцтва партыі і краіны. Раней на з'ездзе цяперашні старшыня КНР і генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што партыю раз'ядае карупцыя, аднак выказаў перакананне ў тым, што КПК зможа самастойна вылічыць хваробу без радыкальнага хірургічнага умяшання. Назіральнікі расцанілі словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для Сі Цзіньпіня, чалавека якога назавуць ягоным пераемнікам на пасадзе кіраўніка дзяржавы і партыі. Парламент Літвы ў аўторак прыняў пастанову, згодна з якой ад сярэдзіны снежня спыняюцца паўнамоцтвы цяперашняга складу галоўнай выбарчай камісіі. Адзначаецца, што заканадаўцы вынеслі рашэнне на падставе вердыкту канстытуцыйнага суду. У дзеяннях супрацоўнікаў камісіі ўгледзелі парушэнне закону аб парламенцкіх выбарах. Асобнай пастановай сяброў парламенту міністр юстыцыі і літоўскае таварыства юрыстаў абавязаны да 3 снежня падаць сойму кандыдатуры ў новы склад камісіі. У Іраку ахвярамі серыі выбухаў сёння раніцай сталі 10 чалавек, яшчэ дзясяткі былі паранены. У Багдадзе выбухнула 4 замінаваных аўтамабілі і спрацавала міна, закладзеная ля дарогі. Іншыя выбухі адбыліся ў горадзе Кіркук. Пра падрабязнасці гэтых і іншых тэрарыстычных акцыяў сёння не паведамляецца. На хвалі Радыё Свабода выслухалі чарговы выпуск міжнародных.